Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, arratsaldeko ordu bata aterdiak pasata direnean, elkarrekin Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Mainerutarrek nahi zutenaren gainetik, bertako udalbatzak aho batez eskatutakoaren gainetik, gaur Nafarroako parlamentuak ezezkoa bozkatu du Maineruko herria zonalde mistoan sartzeari. PSN-ek UPN-erekin bat egin du, Navarra Sumako eskuinarekin bat egin du, atzera botatzeko eskari hau. Honek haserrea piztu du Maineruko herrian, baita noski Nafarroako parlamentuan ere, gaur eztabaida beroa eman da Nafarroako ganberan eta hizkuntza eskubideetaz eta herriaren borondatea errespetatzeaz eztabaidatu dute parlamentariek, azkenean esan bezala guzti hori atzera bueltatzeko. Joanen gara, jarraian Nafarroko parlamentura zer esan den aditzera, adituko dugu ere bai kalean euskalgintzak deitutako protestan esandakoa eta noski mainerutarrei ukatu zaien ahotsa ere bai emanen diegu hemen Euskal Herria Irratiaren sintonian. Eremu mistoan sartu nahi zuten bertan herrian dagoeneko euskaraz bizi direlako eta orain administratiboki ere horrela agerdadin nahi zutelako. Euskararen ingurukoak, Euskararen legearen ingurukoak beraz nagusi gaur hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, baina albiste gehiago dugu zuekin batera partekatzeko. Gaur bigarren eguna baitu sindikatu medikoak deitutako greba, protesta horrek, eta gaur berriz ere oraintxe bertan amaitu berri da Nafarroko gobernuarekin izan duten bileran. Ez da akordiorik izan, baina behintzat bihar negoziatzen jarraitzeko borondatea erakutsi dute bi alde. Jarraian adituko dugu Nafarroko gobernuak zer esan duen, izan ere organo ezberdinetan eta foro ezberdinetan negoziatzeak arazoak eragin baitidea zioke exekutiboari. Izan ere, beste kolektibo batzuk ere orain batu dira edo egin nahi dute haien greba deialdia. Gaur sindikatuak aditu ditugu, greba eginen dute ere bai osasungintzan otsailaren 15ean, kasu satxe sindikatuak, erizainen sindikatuak ere bai grebara deitu duelako. Beraz, sute haundia dupiztuta osasungintzan Maria Txibiteren gobernuak. Nola ez gaur ere kirolaz mintzatu behar, atzo emakumezkoen osasunak liga partidua izan zuelako, eta Eibarren kontrako Euskal Derbian garaipena lortu zuen Kakun Maizen taldeak, berriz ere burua altxatzeko aukera dutela azaldu du entrenatzaileak, ez baitzen arerio bat ere erraza Eibarko taldea, hirugarrena baitzen sailkapen nagusian, talde gorritxoak geroz eta urrunago zituen igoera postuak, baina behintzat honekin berriz ere borroka horretara lotu daitekela ematen du. Kontatuko dizuegu gero eta kontatuko dizuegu ere gaur otsailaren bat bia izanaik, atzo amaitu zela beraz edo itxi zela merkatua eta ez dela mugimendurik izan gure inguruan, beraz Osasunak bere jokalari guztiak bere horretan mantentzen dituela. Kultur proposamenak izanen ditugu, astebururako esate baterako pastoralaren berri emanen dizuegu, edo datozen egunotan ere bai Elkar argitaletxearen inguruan egin diren ekimenak, hoiek nagusi izanen ditugu. Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunean, aldez aurretik dena den, eguraldiaren berri ere egin dizugu. Gaur eguraldi ederra daukagu, eguzkitsua goizean goizetik, zerua garbi ikusten dugu, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, ez da odeirik ikusten zeru mugan, baina kasu temperaturak hotzak direlako, gaur 0 gradu inguruan esnatu baikara, -12 gradu markatzen zituen Erromendiako termometroak, hortxe Zaraitzu ibar alde horretan goizan goizetik, baina eguzkiaren poderioz temperature kapur-kapurka goruntz egin dute goiz partean eta orain eguraldi epelagoa eta goxoagoa daukagu, gaur maksimoak 10 graduetaraino joanen dira, bihar eguzkitsu jarraituko dugu eta 12 gradutaraino ere bai igoko dira. Momentuz ez da aurre ikusten prezipitaziorik izanen denik gurean, naiz eta datorren astean berriz ere beste ipar fronte bat sartu daitekeen eta temperaturak jeitsiko diren. Bihar ere berriz ere 0 graduko temperaturekin, 0 gradutik beherako temperaturekin esnatuko gara. Eta gaur otsailaren bia da, kandela Kandelaria eguna, eta tradizioak esaten du Kandelaria bero negua dator gero, Kandelaria hotz negua motz, beraz, ematen du negua laburra izanen dela gaurko temperatura basuei erreparatzen badiogu, behintzat goiz partean izan ditugun zero azpiko temperatura hoiei erreparatzen badiogu, baina bi tradizioen arteko talka izan daiteke, bertako Kandelaria edota mundua globosasoian dagoen marmotaren egunea baita gaur baita ere, iaia antzeko tradizio bate dagoelako horretan, eta honetan filmarmotak, Pansatonikeko filmarmotak gaur honakoa esan du.
I see a shadow on my stage, and so no matter how you measure, it's six more weeks of winter.
Bere itzala ikusi du gaur filmarmotak bere abitik atera denean, eta horrek esan nahi du sei aste gehiagoz luzatuko dela negua, beraz ikusiko dugu Kandelariak edo marmotak asmatu duen eta datozen asteotan somatuko dugu hori. Dena den, zientifikoagoa da aurre jakitea momentu honetan 8 gradu markatzen dituela Euskal Herri Irratiko gure termometroak, zerua garbi dagoela ordu bat eta 37 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Ketari artik mundura, nanopastoral ikusgarria Iruñean, otsaiaren bostean, igandea arratsaldeko 7:00, kondestable jauregiko patioan, Elkanori buruzko ikuskizuna, argi guztiek itzalare badutelako. Michel Etxekoparrek idatzia, Iitziriar, Maika Etxekopar eta Beñat Larrori aktore, Kaltxetaburu eta Michel Etxekopar musikari, sarrera librea dena bete arte. Antolatzaileak Zaldiko Maldiko eta Karrikiri, babeslea Iruñeko Komunikabideak Fundazioa, laguntzailea Iruñeko Udala.
Iruñerrian euskaraz kontsumitu nahi, Karrikirin pres dugu 2023ko merkataritzan euskaraz liburuxka. Ezagutu Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak modu errazean. Kontsultatu mapa saltoki euskaldun guztiak aurkitzeko. Jaso zure liburuxka Karrikirin bertan. Informazio gehiagorako karrikiri.eus/merkataritzan gidoia euskaraz. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea. Etxean hotz ez gaude beti, berogailua martxan, baina hala ere, kaleko hotza etxe barrura sartzen da.
Guk arazo berdina genuen, baina aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat?
Bai, hori da, aislanat. Paretetako kamara betetzen dute zelulosarekin, Iruñean bertan sortutako material birtziklatuarekin, berogailuan aurrezteko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa, aislanat.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteen errepasoa egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaurko atentzio puntua Nafarroko Parlamentuan izan dugu, kontatu dizuegun moduan gaur bertan eztabaidatzen baitzen Maineruko herritarrek egindako eskariari men egiten zitzaion edo ez. Pasaen apirilean aho batez bertako udalbatzak erabaki zuen eskatzea Maineru egun Baskuentzearen edo euskararen legeak aurrela ginduta, zonalde ez euskaldunean dagoela, zonalde mistora pasatzea, beringuruko 42 herriek pasaden legegintzaldian egin zuten moduan. Alaxe eskatu zuen esan bezala aho batez udalbatzak, alaxe helarazi zitzaion parlamentura, eta gaur eztabaida hori heldu da. Espero zen bezala, iragarria zegoelako atzera bota da, ekimena UPNek, Navarra Sumak eta PSNek bat egin dutelako ezezko horretan. Eztabaida beroa eman da gaurre Nafarroako Foru Ganberan, izan ere batez ere kontrako argudioak entzunen direnean giroa berotu delako. Iñaki Iriarte, Navarra Sumako UPNeko parlamentariak esan du ulergarriak direla, geroz eta euskaldun gehiago dagoelako Mainerun, baina horrek ere talka egin dezakeela gaztelera utxea, gaztelera elebakarrak direne bertako biztanlekin, eta horrek elkarbizitzan ondorioak izan ditzakela. Iñaki Iriarte, Navarro.
Este claro, ¿qué gana la minoría vascoparlante de Mañeru? Ni qué pierden quienes no desean aprenderlo. Ni creemos que sea bueno para la convivencia modificar a la ligera los límites entre zonas.
Ez da ona elkarbizitzarako Mañeru zonalde euskaldunetik zonalde euskaldunera pasatzea, baina bere hitzartze sutsuena PSN-ek egin du. Inma Jurio hartu du hitza horretarako eta aldeko bozka emango zuten alderdien kontra sutsuki egin du. Hizkuntza eskubideak ez dira eskubideak, esan du Inma Juriok, eta ezin dira parekatu beste eskubide zenbaitekin, eta horretan zuzen zuzenean jo du ahal duguren kontra abertzaleen nahiei men egitearekin. Bere esanetan, erdaldun elebakarrak, Mañeruko eldardun elebakarrak babestu beharko lirateke eta ez gutxiengo euskalduna sustatu. Inma Jurio.
Y no protejamos, se conoce, los derechos lingüísticos de una mayoría a la que ustedes denigran y ponen todos los días en entredicho para hacer un debate político. Hoy aquí lo que me da de verdad pena, porque mire, han venido todos aquí a defender la voluntad política mayoritaria del ayuntamiento, la autonomía municipal. Mucha cara. Mucha cara hace falta tener como el hormigón armado para venir aquí a poner entredicho a una población que les da igual.
Mañeru tarrei berdin zaiela dio Inma Juriok berak, hain zuzen udalbatzak bozkatutakoaren gainetik kontra bozkatu, eta gero nola ez ekimena proposatu duten alderdiek, gero Abaik, EH Bildu, Kalduguk eta Izkerdezkerrak sutsuki ere bai erantzun dute. Javier Akama haserre azaldu da, hain zuzen udalaren borondatea respetatzen ari ez zela salatuz.
Ni memoria ni coherencia, solo miedo a la derecha. Cortoplacismo electoralista, complejos, sí, y falta de liderazgo. En este tema manda su pánico a la crítica que pueda venir desde la derecha. El PSN de María Chivite en 2023 está en una posición más retrógrada, más restrictiva, menos garantista aún de los derechos lingüísticos que el PSN del señor Jiménez de 2010. Lo decía alguna otra portavoz, para atrás. No es suficiente, señora Chivite, con sacarse una foto con la mano de Irulegi. Yo creo que la...
Irulegiko eskuarekin argazkiak ateratzea ez da nahikoa, eta intzuzen eskuinak esango duenaren beldur direla salatu dio edo leporatu die Javier Akamak PSN-eko kidei. Udalaren borondatearen gainetik pasatzea ere bai leporatu die EH Bilduko Bakartxo Ruizek.
Nik ere galdetuko nioke alderdi sozialistari zuzenean, zein darazoa? Zein darazoa Mañeruko herritarren nahiari eta udal horrek aho batez egin duen eskaerari ezezkoa emateko? Baina zein da eskandalua edo zein da konplejua? Zuena askatasuna da, voluntariedadea da. Udal honek egin duen eskaera modu voluntarioan egin du, askatasun osoz egin du, eta lere atea itxiko diozue. Eta konstiente izan behar dugu, gaur hemen ezezkoa bozkatuko duzuenak ari zaretela eskubideen kontra, tarizaretela berdintasunaren kontra.
Zentzu berean mintzatu da, alduguko Ainhoa Aznarez.
Cuidado con las competencias municipales, cuidado con saltarse las autonomías municipales y además esas decisiones soberanas de un pleno municipal. Luego hablamos de autogobierno, soberanías, competencias, bla, 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 bla.
Bla, 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 horretan geratu dira, hainbat asmo eta hainbat adierazpen gero udalak erabakitakoaren gainetik pasatzeko. Hau, ganbera barruan gertatzen ari zen bitartean, kalean protestara deitu du euskalgintzak, hain zuzen gaur bozkatuko zena salatzeko deituta zeuden hainbat eta hainbat euskalkide. Loizune Matria Zabaltzak jarraitu du protesta, Loizune eguerdion.
Eguerdion, Mañeru arrei gertatuko zitzaiena ezagutu, bezain pronto eta sare sozialetan gaiak eragin zuen amorrua ikusita erabaki zuen euskararen defentsarako sareak protestan tolatzea. Ganberaren atarien elkartu dituzte herritarrak eguerdian, hizkuntza eskubideen bermea aldarrikatzeko. Fermin Zabalza.
Ofizialtasuna lortzen den bitartean, herri batek adibidez Mañeruk erabakitzen badu, eremu ez euskaldunetik eremu mistora pasatzea, euskararen aldeko neurri gehiago hartzeko, horren alde egon gara, eta esan sinestu zina da, PSN-ek hain gauza txikia ere ez ematea euskarari, ez?
Azken legegintzaldian alderdi sozialistak bultzatutako politikekin bat dator gertatu dena Zabaltzaren iritziz, horregatik ez ditu asko harritu.
Ez da, PSN olari da, denbora gutxian, euskararen sustapenaren kontra, alde guztietatik, egin duen bakarra legegintzaldiontan izan da, diru gehiago jartzea, baina irubidu dela, diru gehiago jartzen dutela, ez euskararen alde gauzak egin daitezen baizik, eta bueno, euskaltzaleak isilarazteko, ez, Euskararen kontra egiten dituzten gauzen aurrean isilarazteko.
Euskalgintzaren kontseiluak ere bat egin du deialdiarekin zonifikazioaren amaiera eta euskararen ofizialtasuna eskatu dute eta bide beretik oharbidez salatu du gertatutakoa hor dago herri ekimenak. Nafarroako zatikatzearekin amaitzeko baldintzak sortzera animatu dituzte herritarrak.
Eta zalaparta guzti honen erdian zer diote mainerutarrek? Haien borondate politikoa ez da entzuna izan, Euskal Herri Irratian behintzat beren ahotsa entzunaratzi nahi dugu. Horretarako telefonaren bestaldean Patricia Txarren dugu, Maineruko zinegotzia. Patricia, eguerdion.
Eguerdion.
Eztabaida beroa ditu dugun moduan, nola bizi izan duzue mainerutik asteotako zalaparta guzti hau?
Ba, ez genuen uste hainbeste mugimendua sortuko zuenik hau benetan, eh? Daramagu aste bat oso mugituta, bai.
Zer jaso duzue, Iruñetik zuenera, zer entzun duzue, zer ikusi duzue egun hauetan?
Bueno, ba, ez da bai da zegoela, ez, erdi-erdian, kaldereroan, ez, eta, bueno, ba, guztien argudioak, ez, entzun ditugu, pues, bai alde eta kontra, ez, gure eskaeraren bai alde eta kontra.
Eta zuek udaletxean, nola geratzen zarete, ze sentsazioarekin, aho batez onartuta gero, gero orain atzera bota denean zuek eskatutakoa?
Ba, pues gaizki, ez, oso sentsazio txarra daukagu, ez, gure realitatea da, jarraitzen dugula, zonalde mistoan ez gauden inguruko herria, ez, jarraitzen gara izaten, beraz, isla bat moduan gaude.
Eta herrian, zer komentatzen da, zer diote mainerutarrek, zer diote, adibidez, bueno, ba, ikastolako gurasoek?
Ba, pues amorrua da, ez, sentsazio nabariena. Euskera oso ageri dago mainerun, bueno, adibide gisa hori da, txiki guztiak ikasten dute euskeraz, bai de ereduan edo bai ikasgai gisa izatez, ez? Eta bueno, pues herriak euskerari ematen dion garrantzia, pues politikariek ez dutela kontutan hartu, iruditzen zaigu, ez? Eta orduan, pues amorrua da, sentsaziorik nabariena.
Gogoratuko dugu, zer da eskatzen zenutena, zergatik zonalde mistora salto egiteko nahi hori?
Bueno, pues lehendabizik esan dudana, ez? Pues garelako, baiarako, herri bakarra ez gaudelako zonalde mistoan, eta pues hori horretaz aparte, pues simbolikoki, pues euskera oso nabarmena dago mainerun. Eta pues uste dugu pues daukagula eskubidea, ez? Eta bueno, pues zonalde mistoan sartzeko.
Patricia Txarren, bada espero dugu urrengo batean aukera hori izatea. Suposatzen dute jarraituko duzuela borrokan, ezta horretan?
Bai, bueno, gure alde dagoen guztia pues egingo dugu, bai. Ea entzuten diguten bengoz.
Bada Patricia Txarren, mil esker honitz gaur eguerdian botelasterrean Euskal Herri Irratiaren telefono dei hartzeagatik.
Mil esker zuei. Agur ber bat.
Euskararen legea eta mainerutarren eskaria gaur nagusi, baina gogoratu gaur ere bigarren greba eguna dutela medikuek, sindikatu medikoak deituta, gaur behintzat eseri dira Nafarroko gobernuarekin negoziatzera, beti ere soldaten igoera eta esklusibotasuna dira hortxe talka egiteko bi puntuak. Alaxe aitortu du Carlos Artundoko Osasunbideako zuzendariak, alanda guztiz ere negoziazioak jarraituko, aurrera jarraituko dutela azaldu du Artundok, bihar ere bilera eginen dutela eta aurki akordio bat sinatzea espero dutela. Horretaz galdetuta, akordio hori sinatzekotan, sindikatu mediko minoritario horrekin sinatzekotan, ze derrigortasun edo zer betetzeko konpromezu izanen duen galdetuta, Carlos Artundok honako erantzun du.
Vamos a ver, hay dos cosas. Lo que se acuerde con el sindicato médico, desde luego va a misa. Quiero decir que, lógicamente, unos acuerdos se acuerdan para cumplir. Otra cosa diferente es que, evidentemente, hay unos cauces y unos trámites.
Sindikatu medikoarekin adosten dena bete egin beharko dugu, mezara joanen dela adierazi du Carlos Artundo, baina horrek hain zuzen soluzio bide zaila dauka, gero mai sektorialetik pasa behar baita adosten dena, horre gero behintzat aplikatzeko eta gero Nafarroko parlamentutik ikusi beharko dugu zer egiten duen Nafarroako gobernuak greba honen inguruan, eta ikusi beharko dugu zer egiten duen exekutiboak ere bai osasungintzan orokorrean piztu zaion sutearekin, izan ere sindikatu medikoaren grebari orain sindikatuak hauek bai ordezkaritza daukatenak, mai sektorialean ordezkaritza daukatenak haiek grebara deitu bai dute. Gaur gaur agerraldia egin dute greba zaltzeko.
Osasun alorreko langile guztiak, sanitarioak eta sanitario ez direnak grebara deitu dituzte bai Nafarroako osasun zerbitzuko lab SAE, UGT, ELA eta Komisiones Obrera sindikatuek otsailaren 15ean eginen dute osasun publikoko langileen lan baldintzak eta ordain sariak hobetzea eskatzeko. Osasuneko mai orokorrean landu zuten lanuzterako deialdia erizainen SATSE sindikatuak eta medikuen sindikatuak ordea uko egin zioten parte hartzeari hasieratik eta atzo azken unean baita AFAPNak ere. Nafarroako gobernuak osasuneko plantilla erabat desmotibatzea lortu duela salatu dute eta engainatuta sentitzen direla orain arte egindako proposamenei Ramon egin ez dielako gobernuak Lander Peiro Lab sindikatukoa.
Zinismo handia behar da jende aurrean esateko zerbitzu publikoen alde daudela eta aldi berean langile publikoak pobretze bidean jarraitzeko eta haien lan baldintza gero eta gehiago ondartzeko. Bere buruari gobernu aurrerakoia deitzen badio ere guztiz kontserbadorea izan da. Legealdi bukatzen utzi baitu plantillako kolektibo profesionalen errebendikazioei heldu gabe.
Eta kontrara medikuen sindikatuarekin negoziatu eta proposamenak luzatu ditu Nafarroako gobernuak eta hala negoziazio mailak debaluatzea egotzi diote sindikatuek.
Sindikatuekiko konfiantza giroari traizioa egin diote. Izan ere, legealdi osoan sindikatuen eskakizunei ezetz esan diete. Esaten ziguten legez ezinezkoa zela soldatzak igotzea. Eta orain kolektibo profesional jakin batzuetarako igoerak proposatzen dituzte. Alatu dute premisa bakarra hau, banatu eta irabaziko duzu. Ezer gutxi inporta zaie baldintzak eta zerbitzu publikoak hobetzea.
Azaldu dutenez greba batzordea eta lanuztearen aurreabisua jakinarazita dituzte eta osasun departamentua haiekin harremanetan jartzeko zain daude bitartean datorren ostiralean elkarretaratze bat eginen dutela iragarri dute.
Mi esker Loizune badain zuzen sindikatu medikoaren eta osasungintzaren egoerari buruz gaur bertagartziak egin digu bere iritzi zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Sindikatu medikoak egun hauetarako konbokatu duen greba deialdia irakurri nuenean, beste toki batzuetan irekita dauden osasun inguruko gatazkei Nafarroan emango zitzaiola segida pentsatu nuen. Aldiz, berrian sakontzean, aho bete hortz geratu nintzen aldarrikapen nagusia, medikuei esklusibotasuna kendu diezaietela baita. Osasun publikoan dauden arazoak erabiltzaile guztiok ongi ezagutzen ditugu. Besteak beste, bertako langile guztien lanzamak eta baldintzak azkarrak, UPN-eko garaitik osasun sistema publikoaren higadura ohikoa izan baita. Horregatik, sindikatu medikoaren lotsagarria dirudi. Haientzako soilik eskatu guztiona jokoan denean. Baina izue, Nafar osasun gintzaren defentsaz mozorratuta. Hau ausolotza. Nik behintzat usain arraroa hartzen diot greba deialdi honi. Medikuen borroka pizteko beharrarekin zalantzarik izan ez arren, leloa ez bada zerbitzu publikoen defentsan ez dezatela nire babesa espero. Aldiz, osasunbideko gainontzeko sindikatuek deitutako lanuzteari bai, horrekin 100%-ean bat. Eta elkartasuna adierazteko aukera paregabea dugu larun batean osasun plataforma kantoratu duen kontzentrazioan.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria une oro gaurkotua Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Nafarroako gobernuak hainbat gailu erosteko dirulaguntzak emango ditu adineko, ezindu edo mendetasun egoeran dauden pertsonentzat. Autonomia eta zaintza pertsonalerako, etxeko segurtasunerako eta partaidetza eta gizarteratze sozial eta komunitariorako produktuak alegia.
Irisgarritasuna denon eskura.
Europar Batasunak finantzatutako kanpaina Next Generation.
Suspertze plana, Espainiako gobernua.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian zerotik hasteko eta bebi maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena, 9848-2246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Margobi, aire iragazkien eta margotzeko ekipoen banatzaileak. Freundersbergen banatzaile ofizialak gara. Klimatizaziorako eta industria deskontaminaziorako aire iragazkien marka ezaguna. Iragazki gama zabala dugu. Margobi, industria aire iragazkietan eta margotzeko makineria profesionalean adituak.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, gaur egunero bezala kirolak izanen ditugu izpide ordu honetan, emakumezkoen futbolari erreparatzeko atzo, Osasunak liga partidua izan baitzuen eta beharrezkoa zuen garaipen bat eskuratu zuen Kakun Baizen taldeak, kronika egiteko Josu Ganuza García, gure kirol kazetaria dugu gurekin, Josu Eguerdion.
Eguerdion aritz, Eibarren kontrako garaipena garrantzitsua izan zen, beharrezkoa, zuk esan duzun bezala, baina Kakun Baizek ere hala definitu zuen, hala esan zuen Gorritxon entrenatzaileak. 3 puntuak eskuratu zituzten armaginen aurrean, Carmenek lehen zatian Ariazkanpotik sartutako golari esker, berak izan zuen norgehiagokako lehen aukera, aurrelari Gorritxoak korner batean, ba, aldaratze baten ostean jaso zuen baloia eta sareratu zuen, baina jokoz kanpo zegoen aurrelaria eta epaileak balioagabetu zuen norgehiagokako gol bakarro 30. Minutuan iritsi zen. Carmenek aurreraturik ikusi zuen Ibarreko atezaina eta ia zelaiarditik egindako jortik eta indartsuarekin gainditu zuen. Emaitza honekin Gorritxoek 3 puntu lortu dituzte zelai zail batean eta 30 puntu dituzte dagoeneko lehen federazioko sailkapenean 7. Direlarik. Urrengo partida otsailaren 5 izango da, Eguerdian Teneriferen aurka Taxoaren.
Mil esker Josu, kiroltartea albo batera utzi eta kontatuko dizuegu Elkar Fundazioak 15. Ilustrazio eta ipuin lehiaketa antolatu duela aurren eta gazteen artean irakurzaletasuna eta sormena bultzatzeko helburuz. Informazioa Reisin Itxetak.
Elkar Fundazioak 15. Ilustrazio eta ipuin lehiaketa antolatu du aurren eta gazteen artean irakurzaletasuna eta sormena bultzatzeko helburuz. Hiru modalitate antolatu dira, aurre eta gazteen adinaren arabera. Horrela, 3-10 urte bitartekoek emandako ipuin bati marrazkiak egin beharko dizkiote, 10 eta 13 urte bitartekoek narrazio bat idatzi beharko dute emandako ilustrazio baten inguruan eta 13 eta 16 urte bitartekoek komiki bat osatu edo hasieratik egin beharko dute. Lanak emateko epea apirilaren 20 arte dago zabalik eta urtez urte gero eta handiagoa da parte hartzaileen kopurua. Borja Goitia, Elkar Fundazioko marketing arduradunak adierazi digun bezala.
Arrakasta, eskerrak ez, arrakasta handia ukitzegu eta gutxi gora bera Euskal Herriko txoko ezberdinetako 10.000 aurreta gazte hartzen dute parte, dala gutxi.
Parte hartzaileentzako sariak, jolas ezitzaileak, tabletak eta elkar dendetarako opari txartelak izaten dira. Eta horretaz gain, ikasgelen artean ere, sari zozketak eginen dira, Laboralkutxa eta Irrien Lagunak klubaren laguntzarekin.
Interesgarria benetan, mil esker Reyes informazioarengatik, hementxe bukatzen da gaurko albiste kontakizun Euskal Herri Irratiaren sintonian. Gogoratu euskalherriirratia.eusen gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzungai eta irakurgai. Bihar arte entzule.